Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai.
Sveiki visi ir sveiki čianai susirinkę mūsų kolegos.
Šiandien gausus būrys Marijos radio studijų jaunų veidų. Tai pažadame atvirą, tikiuosi jokingą ir linksmą pašnekėsi, kalbėsimės apie savanorystę. Ir mes šiandien su Andriumi norime pakalbinti 4 žavius jaunuolius. Ir su mumis yra...
Aš esu Kasparas, sveiki visi klausytojai, esu 12-okas ir savanoriauju kokie 3-4 metai.
Sveiki, čia aš Motiejus ir savanoriauju jau maždaug metus piligrimų centre ir jaunimo centre.
Sveiki, aš Aidilė, mokus 11 klasėj ir taip pat savanoriauju piligrimų centre gerus 2 metus ir taip pat jungiuosi prie Kaico savanorių irgi panašiai porą metų.
Sveiki, mano vardas Gabrielė, taip pat esu kaip Aidilė 11-okė, karts nuo karto užsuku į Kaicą ir dar rečiau į piligrimų centrą, bet iš esmės daugiausiai savanoriauju gerą ganytoją parapijai Kaune.
Labai įdomu su jums susipažinti ir netrukus nersime į pokalbį apie savanorystę. Savanorystė dažnu atveju vasarą ypač pradeda alsuoti, kai sušyla, ieškomės visokių veiklų, moksleiviai išeina į atostogas ir tada nori kažkaip prasmingai leisti laiką, užpildyti tas tuščias dieneles. Todėl dažniausiai turbūt savanorystę galim sieti su vasaros stovykloje, kokiame nors žygyje, festivaliai ir panašiai, bet savanoriauti galima visus metus, įvairiai savanoriauti, labai labai skirtingai. Ir kai šniukštinėjau, kas ta savanorystė yra, radau tokį apibrėžimą, kad tai yra vienas tokių gražiausių potyrių, kuriame visą laiką yra sutinkama skirtingos patirtis ir žmonės čia atranda savo pašaukimą, susipažįsta su savimi, kad toks praskamba išėjimas iš kažkokios savo tokios komforto zonos. Ar čia taip iš tiesų yra, kas gali savanoriauti, čia nuobodu ar nenuobodu, tai šiandien ir pabandysim pasikalbėti ir man visai norisi palaužyti mitus, kokia ta savanorystė yra, nes aš galvoju, jeigu prisiminčiau savo pirmą tėvų reakciją, kai pasakiau, kad savanoriauju parapijoje, tai mano tėvai klausė manęs, o kada aš pasavanoriausiu namuose ir išsirpsiu kambarius, nužodžiu, iš nešiuklės, ne, visi linksi galvas, nes yra girdėję šitų sakinukų. Ne, tai tu ten savanoriauji tam jaunimo centre, tai gal namuose galėtum išplauti indus, bet tai irgi savanorystė būtų, ne? Ir panašiai, žodžiu, tai visokių esam prisiklausę sakinių, visokių turime patirčių, tai pasikalbam. Ir aš siūlau pradėti nuo tokio šifravimo, jeigu taip sutiktumėte, nu, vat visiškai niekada nesavanoriausiu žmogų, nu, kuris tikrai galvoja, kad čia toksai darbas be atlyginimo, kažkas čia sudėtingo, reikia turėti labai daug laiko, nu, nežinau, visokių turi minčių. Kaip jūs pasakytumėte vienu, dviem sakiniais, kas yra savanorystė? Aidilė, gal turi kokį nors variantą?
Savanoris, tai... Žmogus, kuris renkasi savo laisvą laiką paskirti kitiems ir juos pradžiuginti savo buvimu ir savo talentais.
Ačiū. Gabrielė, kaip tu?
Ko gero, man norėtis net grįžti prie tų pačių šaknų žodžių, nes tai savo noro ir tu darai savo noro kažką tikrai labai vertingo ir praturtini kitus. Galbūt net kalnus verti, galima net čia taip apibūdinti.
Labai gražu.
Dar įdomu Matiejus ir Kasparas. Gal Kasparas.
Man tai norisi Gabrielę šiek tiek papildyti. Man atrodo, kad kai darai kažką savo noru, tu vis tiek kažkokiu būdu tarnauji. Ir kai tarnauji, tu duodi kažkokį dalį savęs. Ir atiduoti savęs man kažkaip yra toks brangus dalykas, nes per tai, man atrodo, toks meilės santykis gaunasi. Nemanai kažkoks artimas, bet toks visai paprastutis. Net galėtume paimti bet kokį meilės darbą. Visi tokie darbai yra kažkoks paukojimas savęs, tai aš manau, kad savanorystė irgi tam tikra prasme yra toks meilės darbas.
Matėjau, kaip tu galėtum apibūdinti savanorystę?
Man savanoris yra žmogus, kuris dirba iš geros širdies ir tą savo laiką jis atiduoda kitiems, kitų labui, kitų gėriui.
Nu gerai, bet žiūrėk, pabandysiu dabar aš jūs truputėlį pagauti žodegos. Savanoris, kaip jūs sakot, savanorų kažkam padeda, ar ne, atlieka įvairias veiklas, bet tu padėti gali savanorių savo šeimai, draugams, praeiviams gatvėje ir galiausiai padedi savo, rūpinėsi savimi, savo laisvalaikiu, savo užsiėmimos ir panašiai. Čia tu esi savanoris, jeigu tu vat, nueini pas močiutę savo savaitgalį, nes neiškepia piragą ir sako, ateik, suvalgyti, ne, nukėlę piragą. Ar tu čia savanoris, nes turi rūpinės, darai kažkaip savo norų gražų darbą, eini pas močiutę suvalgyti to pirago. Čia savanoris ar nesavanoris? Kuo skiriasi tas geras žmogus gatvėje? Tiesiog praeivis, nežinau, galim sukonkretinti, einate maksimui ir nukrenta kažkam maišelis ir jūs atliekate gražų savo norų darbą, pakreta maišelį, pašaukiate žmogų, pasakot, kad jis pametė maišeliuką iš maišeliuko. Čia yra savanorystė ar ne? Kur čia yra šuo pakastas, Kasparai?
Man atrodo, kad visgi savanorystė skiriasi tuo, kad mes savanoriaujame dažniausiai kokią nors organizacijoje ir ta organizacija vis dėlto turi kažkokius žmonės, kurie yra, na, galime vardinti tokie kuratai. Kuratorius tai toks žmogus, kuris tave veda kažkokiu keliu ir na, stebi tavo kelionę kažkokią progresą savanorystėje. Tai aš manyčiau, kad tuom ir skiriasi, kad savanorystė tai yra ne tik tavo vieno kažkoks darbas, bet kažkas stebi tavo darbą, gali tau jį reflektuoti, bet tuo pačiu tu tą darai irgi su kažkuo, nebūtina tau daryti to vienam. Savanorystė dažniausiai yra ne vieno asmens darbas, dažniausiai daugiau.
Man čia taip ir praskambėjo, kad viena yra meilės darbai, kaip tu pradžioje sakai, Kasparai, na, mes galime atlikti daug gražių meilės darbų, mes tikrai padedam tiems, kurie yra, nežinau, praeiviai, nutinka kažkoks sunkus dalykas, padedam savo šeimose, skirtingose vietose, bet yra meilės darbai artimai. Ir savo narystė dažniau yra konkretus koordinuojamas veiksmas, kur yra tam tikros grupės atliekamos tam tikros konkrečios užduotis. Ir mes apie tokią savanorystę šiandien kalbam, ir čia nebūtinai tie savanoriai turi būti suprantat labai gerai, gal jie tiesiog turi kažkokios naudos jausmą ir ateina ten pas savanoriauti. Mes šitą viską išsiaiškinsim, ko eina savanoriauti, nes aš šiaip esu nugirdus tokį sakinuką, suprantat, kad Matijus, jisai savanoriauti ateina, nes tai kažkaip ten vis kažkokio skanaus maistuko būna, nes nusako, va, kur savanoris, ten ir kažkas skanaus. Čia tiesa ar netiesa, mes to išsiaiškinsim, mėly klausytojai. Aš noriu paklausti iš tų jaunų žmonių, kokias konkrečias užduotis. Gal galite pasidalinti, vat, kokios yra tos koordinuojamos, aiškios užduotis, kurias jūs esate gavę ir šiuo metu turite. Motiejau, ką tu dabar šiuo metu konkrečiai savo norėjau?
Kaip minėjau, jaunimo centre mes einam į savo norų labą ir ten ruošiamės vienam metų įvykiui, tai ateinančiai vaikų stovyklai vasarą. Tai čia būtų jaunimo centro, o piligrimų centre aš anais metais atėjau kaip sutvirtinamasis, šiais metais aš pasilikau ir esu vienas iš vadovų.
Tu padedi ruošti sutvirtinimo sakramentui, ne?
Taip, esu vienas iš vadovų, kuris turi grupelę ir padedam sutvirtinamiesiems labiau pažinti Dievą.
Kaip įdomu, tu esi dabar kelintokas?
Aš esu dešimtokas.
O sutvirtinamieji yra greičiausiai devintokai, tiesa?
Yra įvairiaus amžiaus, bet nuo 9 iki 11 klasės, taip.
O jo, tai čia dėmesio tiems, kurie skamba, ar ne, tokia žinutė, kad oi, savanorystė ne man, čia turi būti labai rimta, aš turiu būti suaugęs, ne, nu kažkokių tokių kistų turite minčių. Tai dabar girdėkite, dešimtokas palydi kelių žmonių grupelę sutvirtinime, turi tam tikras užduotis, yra komandos dalis. Tai man tai skamba kaip labai įmanoma, ačiū Motiejau, labai gražu. Gabrielė, gal tu gali pasirinti savo konkrečiom užduotim?
Tai aš kaip ir Motiejus dabar esu grupelės moderatorė savo parapijoje. Tenai, taip, tu palydi tuos vaikus. Daugiausia, aš juos skatinu atviram pokalbiui, taip jie įsisavina geriau žinias, ką išgirda per mokymą. Nu, parapijai apsiemiau labai savo neįtin mėgstamą užduotį, bet dabar jinai man visai maloni tapo, tai indų plovimą. Nes pirmai galvojau, kažkaip nieks neplano, tai indų pasitikimo sutvirtinimo. Ir pasiemiau šitas indus, nuėjau į virtuvėlę, keista man jinai pirmai atrodė. Bet dabar tenai daugiausiai laiko po susitikimo praleidžiu tikrai labai fainai. Mano atsakomybė.
Tau net niekas nedelegavo tos žodės, tu pati
sugalvoji. Kaip ir, ne, paskui tik tai vadovas sako, žinai, žiūrėkai fainai, kad tu plauni indus.
Aidile, kokias tavo konkrečios užduotis?
Labai gražiai Gabrielė užvedė, tai aš kartu su Motiejum savanoriaujam ir ruošiam tos pačius sutvirtinamuosius, tik tai mano užduotis yra kiek kitokia. Aš priklausau virtuvės komandai ir mes atsakingi už visą tą ūkį, už patalpų paruošimą, už...
Kažką skanaus?
Taip, už kandžių pagaminimą ir paskui irgi sutvarkymą, tai irgi indų labai daug plaunu, paskui vėl į namo grįžtų, tada mama klausė, sako, tai namie tai neplauni taip ilgai indų. Tai va, taip pat antradienys vyksta Taizė pamaldėlės piligrimų centre, tai jau kelintus metus jungios prie komandos ir groju šlovinu gėdų.
Kasperi.
Iš tiesų, mano savanorystės visai panašios yra, bet tuo pačiu ir ne visai. Aš taipogi esu kaip Motiejus sutvirtinimo vadovas, turiu grupelę, tačiau mano savanorystė ties to neapsistoja. Jaunimo centre prieš maždaug 2 metus pradėjau mokytis garsinti renginius, dirbti su garso aparatūra. Man atrodo, čia toks įdomus dalykas, kad galbūt savanorystė gali atrodyti, kad nusistovint tokių kažkokių gal ūkinių dalykų arba vat, sutvirtinimų bažnyčiai, bet iš tiesų ne. Per savanorystę labai yra didelė galimybė kažko mokytis, labai paprastai mokytis, nes žmonės tave supa tokie labai geranoriški, kantrus. Tai vat, aš taipogi garsinu renginius, tenka tikrai nemažai būti renginiuose ir daryti tokius nenumatytus darbus. Tokia mano gal savanorystės patirtis ugdosi per tam tikrus renginius su jaunuoliais, kur tikrai atsitinka šių nenumatytų dalykų ir darbų. Mano tokios tarnystės maždaug taip apsibrėžė ties jaunimo centru ir piligrimų centru. Tai va.
Labai įdomu ir matau, kad mes čia peršokom į tokį vieną klausimą, kodėl verta savanoriauti. Kasparas pakabino, kad esame pripratę prie tam tikrų savanorystės apibrėžimų, tai kad yra, pavyzdžiui, sutvirtinimo sakramentas, yra katechetas, kuriam reikalinga komanda. Girdėjote apie tokius vat, jaunus žmonės, kurie ir padeda grupelės palydėti, kažkas yra atsakingas už ūkį, tepa su muštinius, gabina nuostabias ribas, paruošia erdvę, sustato kėdes, įjungia projektorius, eina plauti indų ir panašiai. Čia girdisi, kad daug užduočių darome, bet kodėl? Ir tada Kasparas mums sako, aš čia vat prieš 2 metus pradėjau mokytis garsinti, dirbti su aparatūra, tada dar gaunu kažkokių ekstra kitokių užduočių, kurios mane greičiausiai paruošia tolimesniam gyvenimui. Ir ne, aš įgyju tam tikrus įgūdžius. Tai man smalsu, kodėl jūs renkate savanoriauti. Gal čia tikrai tie tėvai yra protingi, kai jie sako, kodėl namuose taip jau neplauniu tų jundų, žinai, su malonumu, o va ten nuėjęs į parapiją plauniu ten tų 30 jaunuolių podelius. Toks tikrai keistas klausimas, kodėl jūs renkate savo noriauti, kai jūs neturit ką veikti?
Aš gal įvardinčiau 3 punktelius iš savo patirties. Tai pirmas, džiaugsmas tau ir džiaugsmas kitiems. Užaugau su 2 jaunesnėms sesėm ir šiaip esu vyriausia iš visų anūkų savo šeimoj, tai tarp vaikų vis laik sukiodavus ir kažkaip mano gal savanorystė ir prasidėdavo nuo vaikų prižiūrėjimo savaitgaliuose įvairiuose. Tai man tuo metu teikia džiaugsmą buvimas tais vaikais ir žaidimas su jais kartu ir kartu pagalba kitiems. Antrą punktu, ką gal irgi išskirčiau patirtis, tai pamatymas ir tų pačių dalykų iš vidaus, naujų įgūdžių įgyjimas. Trečias gal prasmė, tai dėl ko tu visą tai darai. Vis dėlto esam dalyvaujantis krikščioniškose asociacijose, tai prasmės klausimas visą laik lieka.
Matėjau.
Visų pirma, noriu paminėti tai, kad savanoriavimas atrodo gerai, aš atinu ir dabar pamokinu kitus, kas tas Dievas panašiai. Ypač šiuo sutvirtinimo atveju, bet vienas nutylėtas dalykas yra, kiek tu pats iš to išmoksti, kiek tu daug gauni, ar tai yra pažintys, kiek tu mokaisi iš kitų žmonių, kiek tu pamatai naujų žmonių, ar tiesiog kaip keičiasi pats tavo matymas pasaulio. Ką labai labai noriu paminėti, tai yra, kodėl aš savanoriauju. Tai dėl kitų žmonių, kiek aš daug jų galiu atrasti ir kiek aš daug naujų žmonių pažįstu. Tikrai suradau keletą nuostabių draugų ir žmonės aplink mane yra tikrai nuostabus Dievo kūriniai.
Man labai surezonavo, aš galvoju, kai pati pradėjau savanoriauti, taip jau ryškiau 9 klasėje, tai kaip tu sakai, dėl kitų žmonių, tai labiau gal irgi dėl savęs, bet dėl to, kad pažįsti kitus žmonės, dėl to, kad plečiasi tikrai bendrystės, toks didelis ratas, atsiranda draugai, pažįstami, labai labai skirtingi, vieni su vienais talentais, kiti su kitais talentais. Ir dar mano tikas momentas buvo tai, kad savo talentus tu išbandai ir juos tobulini. Tai aš, pavyzdžiui, 9 klasėje gavau tokią tarnystę, sakyti įvadinės kalbas, įvedinėti, žodžiu, tokius kalbėtojus tam tikram kurse. Ten drebėdau, dievaži, tai buvo taip baisu, ką atsistoti prieš 50 žmonių ir kažką sakyti. Nu, tai buvo toks siaubas, siaubelis, tai užaugino man jį drąsą. Po metų man buvo visiškai nebebaisu tą daryti, o tada tik tai tobulinos iš tos kompetencijos ir savanorystė atvedė į tikrai tokį pažinimą savo talentų ir jų išmankštinimą, sakyčiau. Čia skamba tas klausimas, naudininkas kam, ir mes grįžtam prie Kasparo, kuris ir užvedė šitą klausimėlį, sakydamas, kad kažkada pradėjo mokytis garsinti, dirbti su garso aparatūra, bet Kasparai gal dar yra kažkokių dalykų, kodėl tu renkiesi savanoriauti?
Na, man atrodo, kad vis tiek čia visai nemažai tokių faktorių jau punktelių išdėstė. Gal norėsiu dar papildyti patirties tokį dalyką, kad kadangi pradėjau mokytis garsinti, tai man atrodo yra labai toksai, gal neatsakyčiau, universalus įgūdis, nes visgi tokį dalyką žmonės vis tiek pradeda mokytis, na, po kažkokių studijų laiko, ar aišku, patys ten perkasi aparatūrą ir panašiai, o aš ateinu į jaunimo centrą ir, na, man tai yra suteikiama, galima netgi sakyti, dikai. Kitas dalykas, kadangi savanoriauju krikščioniškose organizacijose, tai visgi yra ir gilinimas tikėjimo. Tuo pačiu sutvirtinimu mesgi turime katechezės kas savaitę, tuo pačiu jaunimo centru mes turime ir savanorių laboratoriją, kur irgi ugdome savo tam tikrus įgūdžius, taipogi ir turime maldą. Tai man atrodo, kad maldos toks irgi ugdymas irgi yra vienas iš tokių faktorių, su kuriuo siejama yra savanorystė krikščioniškose organizacijose.
Ačiū labai už papildymą, dar du nauji punktai. Gabriele, gal dar tu turi kokį nors punktų, vat, kaip skamba iš tavo pozicijos, kodėl tu renkiesi savanorystę?
Šiaip kažkaip nesinori kartotis ir tikrai nu, daug punktų jau padengė mano draugai, bet manau dar toksai gyvenimiškas dalykas ta savanorystė yra dėl to, kad be to bendravimo mes išmoksime kaip ir klausytis ir būti kantriais. Ar tai būtų savanorystė bažnyčioj, parapijoj, o gal kokioje mokinių taryboje, maisto banke, tu prisėmė atsakomybę, tu įsipareigoji ir tu turi jau kantriai išbūti tą laikotarpį. Išmoksi tu bendrauti ar ne, bet tu tikrai išmoksi savo laiką paskirstyti, prisimti tą atsakomybę jaunam žmogui, ypač jaunam žmogui, tai yra taip svarbu.
Ačiū, Gabrielė. Ir man iš to dar kyla klausimas apie tą kantrybę, ne, kur minėjai prisimti tą atsakomybę ir prieš tai minėjai apie tuos indų plovimo, kurį net galbūt ne visai malonu savanorystė. Tai kokį jums teko sunkumą patirti savanoriaujant? Nes savanorystė galbūt ne visą laiką gali būti tik tai pati maloniausia patirtis. Kartais tenka perlipti per save ir išbandyti save kitokiose atsakomybėse. Tai ką jums teko sunkiausia patirti?
Ko jie pagalvos, tai prisiminiau tik tai vieną tokį jokingą. Kai vyko Lietuvos jaunimo dienos ir mes rinkome daugybės tūkstančių žmonių šiukšlės čia prie Žalgirio arenos, jos netilpo į konteinerius, tai mums sako, taigi lipkite tos konteinerius, pagrūsit ir tada tirps daugiau šiukšlių. Tai nebuvo, kad kažkoks iššūkis didelis, bet pradžia tai man buvo toksai, ką į konteineriais, ką į tfui, kaip nemalonu. Nu, žodžiu, aš tokį vat prisiminiau, kad kartais savanorystai tenka tikrai išbandyti tokių keistų dalykų. Kas turi tai idėjų, kokį nesenai galbūt esate patyrę iššūkį arba iš senesnių laikų prisimenate, Gabrielė?
Man tai galbūt, kai tu moderuoji grupelę, nežinau, galbūt yra tokių žmonių, kurie moka skaityti mintis kitų paauglių, bet man asmeniškai tai buvo sunku išmokti jų kūno kalbos, galbūt tenai tokių subtilių ženklų, kad galbūt jisai nenori pasidalinti, galbūt kitas labai nori. Ir tokio kaip ir laiko valdymas, nes tau yra duotas nu, aptarimui konkretus laikas ir tu turi jį valdyti vėlgi. Ir kaip vat suderinti, vienas vaikas labai išnekus, kitą reikia kažkaip pralaužti, nu, švelniau kažkaip pasakyti net neišeina. Kaip ir bandai nuo širdumų gal jį palenkti, bet tikrai tai buvo sunku ir dar dabar nesu meistrė šio dalyko, bet vis dar mokausi, bet tikrai labai būna džiugu matyti, kai jaunuolis taiga pradeda šnekėti, dalintis, atrodo, o, jau dabar tai 10 gaučiau, jeigu čia būtų kontrolinis.
Tai tas pirmas iššūkis – moderuoti grupelę, ne? Kai vieni būna taip, tilesni taip. Ir juos reikia paraginti, o kitus labai reikia pristabdyti, kad neužgoštų visos jo grupės, palaikyti tą grupės dinamiką. Ačiū, Gabrielė. Matėjau, kokius tu turėjai iššūkis?
Aš labai pritariu Gabrieliai, man, manau, didžiausias iššūkis irgi būtų grupelės moderavimas. Ypač anksčiau buvo sunku suprasti, kad ne viskas eina tobulai, kad sutvirtinamieji ką tik čia atėjo, jie mažai ką supranta, kai kurie iš viso nieko nesupranta. Tu jiems turi aiškinti, kaip kas vyksta. Vis dar dabar yra dalykų, kurie jie nesupranta. Toks nepasidavimas, ta kantrybė, kurią turi jiems teikti, galbūt taip pat tavo išmėginimas, kaip tu gali tokiose situacijose pasielgti.
Ačiū, Matėjau. Eidėlė.
Nežinau, ilgai aš čia galvojau, svarščiau, bet kažkaip gal labai man užkabino mintį Gabrielės tas, kad perfekcionizmas. Nes šiaip tai aš jo nelabai turiu. Bet dabar pagalvojau, kad per savo narystės aš kažkaip puolu daryti viską, net tai, ko man nereikia daryti. Man net labai dažnai reikia nugesinti. Nežinau, kažkaip gal tas, kad kai savanoriauju, bent jau man, kad aš tiesiog nebegalvoju apie save, o tiesiog reikia tą padaryti. Ir paskui čia va buvo neseniai toks renginys, jaunimo sielovados forumas, tai mes buvom išliekę trumpam iš to renginio į mišes, ir paskui aš atsimenu stoviu aš toj bažnyčiai ir jaučiu, pala, rankos mano biški jau sunkesnės, kojos jau skauda lankstant. Patrodo, ten lakščiau nieko nejaučiau, viskas gerai, reikėjo tą padaryti. Bet toks, gal vat iš tos pusės, kad pameti save, bet po to kartai gal per daug pameti, negu reikėtų. Šiek tiek gal šioks toks perdegimas.
Ar tai reiškia, kad savanorystė gali būti ir tokia, ne tai, kad labai sunki, bet reikia jausti, ne, ir ribas savanoriaujant, ne, kad neišvaistyti savęs ir nepalikti tik savanorystėje?
Taip, manau, visur yra tas iššūkis, kad ir per mažai, ir per daug yra blogai.
Kasparai, koks tavo sunkiausias?
Aš tai turėjau visiškai tokią pačią mintį kaip Aidilė. Man atrodo, kad vienas iš didesnių tokių pavojų savanorystė yra tikrai toksai perdėgymas. Ir toks pavojus, man atrodo, tikrai labai dažnas yra stovyklose. Nes visgi savanoriauja dažniausiai paaugliai. Nu, jų dauguma tokia būna iki kokių 18 metų ir vėlgi dažniausiai stovyklos būna tokios krikščioniškos ir toks krikščioniškas pasaulėžiūris vis tik yra, nu tai aš jau paimsiu savo, pas panešiu tą kryžių, čia kad kitiem nereiktų ir toks tikrai darbų užsikrovimas ant savęs ir man atrodo, kad vat, paaugliam gal yra toks gal sunkumas iškomunikuoti, kaip jie jaučiasi arba kai jiem yra per daug šiek tiek, na, toksai tikrai savęs galbūt perdėjimas gali būt tokios situacijos. Tai aš tikrai atsimenu vieną stovyklą, kur labai daug apsiemiau tarnyšių, tai vyko jaunimo centre ir tada jau po tos stovyklos, kuris 2 mėnesius nenorėjau žiūrėti jaunimo centro pusę, nes tikrai buvau žiauri pervargęs. Tai man atrodo tikrai toks pavojus yra perdėjimas.
Išgirdo, manau, tokias dvi kaip ir rimčiausius tokius sunkumus, ne, tai pradedant savanoriauti, tai išmokti valdyti tą grupelę, nes vienas dažniausiai gal būnančių iš užduočių komunikuoti su kitais žmonėm, pasakoti, ne, perduoti jiems užduoti, kalbėti su jais. Ir po to jau, kai esi labai įsisukęs į savanorystę, sužinoti, kada reikia laiku pasakyti stop, neapsikrauti per daug užduočių.
Jūs girdite Marijos radiją.
Šiandien pasikartokim, kad kalbamės atvirai, nuoširdžiai. Man tai džiaugsmingai atrodo apie savo narystę. Labai labai norime pakviesti tuos, kurie klausotės, neatidėti ir savo laisvą laiką tikrai investuoti į savo narystę, kuri, kaip jau girdėjome prieš muzikinį kūrinį, neša ir naudą. Ir tiesa, turi savų iššūkių. Ir šita dalis ir šitas klausimas yra tiems, kurie galbūt jau neturi galimybę savo noriauti, nes dirba darbus, kurie užima daug laiko, auginate vaikus, anūkus, bet dėmesio jūsų vaikai renkasi savo norystę ir jums dėmesio kyla daug įvairių klausimų ir tokių sakinukų, kaip mes jau pasigarsinome, toj parapijai labai šauniai plauni indus, o kada pas savo noriausi namuose ir suplausi tos indus bei išsirpsi kilimus. Tai taip. Teveliai, šitas klausimas yra jums. Aš visai linkiu jums paklausyti, kaip jauni žmonės žmonės dalinasi, kokią patirtį turi ir ką reiškia jų namuose va šitas savanorystės reikalas. Mes šiaip girdime ir pastarėjai metai ypatingai, kai prasidėjo COVID-as, po to karas Ukrainoje, stebime realybę, kad savanorystė yra labai dažna ir daug žmonių išėjo savanoriauti ir tikrai savo po mokyklos laiką, po studijų laiką, net ir po darbų laiką skiria savanorystė. Savanorystė nebėra toks didelis baubas ir kažkoks neįmanomas dalykas, mes patiriam visuomeniai suaktyvėjusi ir tokį teigiamą netgi požiūrį į savanorystę, bet man smosu, ar namuose irgi pasikeitė požiūris ir ar jūsų tėvai, ką jie sako jums, ar jie didžiuojasi ir džiaugiasi, kad jūs savanoriaujate, ar biški pabamba, bet vis tiek didžiuojasi, kokia yra realybė. O mėly tėveliai, aš jums linkiu pasiklausyti ir paklausti savo vaikų, ar jie džiaugiasi savanoriaudami, o galbūt, jeigu tinginiauja, galbūt galite juos pakviesti, pasiūlydami kažkur savanoriauti. Tai mano klausimas yra jums, mėlyje, kaip jūsų artimieji reaguoja į savanorystę. Matėjau.
Mano mama labai tai priema laisvai, džiaugiasi, kad aš savanoriauju. Aišku, kartais jį keista matyti, kaip aš dažnai ir ilgai dingstu iš namų. Kiekvieną savaitgalį, kelias savaitės iš eilės manęs nebūna namuose ir pradeda klausinėti, kur aš dingstu. Taigi, mama, aš vėl savanoriauju. Šiaip žiūriu tai laisvai, bet kartais tą laiką galėčiau atiduoti ir tai savanorystį namuose.
Tu pats jauti, kad daug laiko suvalgo savanorystę?
Asmeniškai taip.
Tai tavo mama tarsi ir nepriekaištauja, ar ne, leidžia tau, bet kita vertus džiaugtųsi, jeigu tu pabalansuotum tarp savanorystės ir namų.
Taip, jie labai džiaugiasi, kad aš savanoriauju ir tikrai nepyktų jie ir pabalansuočiau labiau.
Ok, čia irgi tas viduriuko ieškojimas. Čia mes kalbėjom irgi su kitais savanoriais. Eidilė, kaip tavo tėvai, kokius sakinius namuose girdi?
Aš žinau, kad mano tėvai džiaugiasi, kad aš einu savanoriauti, bet aš tam girdžiu retokai, nes dažniau gal iš tos pusės, nu, man labiau tėvai sako tai mažinti, nes aš nesubalansuoju ir labai nesubalansuoju ir tikrai per mažai laiko skiriu tiem patiem mokslams. Kartais per daug per pirštus tai žiūriu. Ir vėlgi namuose mažiau darbų padirbu negu kažkur kitur. Tai iš tos pusės kartais reikia padiskutuoti su mama arba su tėčiu, kad ir pasižadėti, kad ten namuose, pavyzdžiui, kažką daugiau padaryti. Ir iš tikrųjų manau, kad to reikia, nes aš pati kartais, kaip sakiau, nejaučiu ribų, nes vis tiek tai yra geras dalykas, bet kas per daug nesveika.
Jo, čia tikrai reikalingas balansas. Man čia jau kirba kitas klausimas, bet dar noriu išgirsti Gabrielės ir Kasparo situacijas.
Kadangi aš dar neseniai tai pradėjau eiti į bažnyčios renginius, tai buvo tokios gan ryškios, ypač iš tėčio reakcijos, tokios komiškos su ironija, sarkazmu. Nu, mes susitarėm, kad jisai mane pasiimnės iš posutvirtinimo susitikimų, nes mes retai kada matomės. Ir kiekvieną kartą būdavo pasiima jisai mane. Jis sakydavo, nu tai kaip ten tavo tame kulte, tai labai būdavo jokinga. Mano šeima net manau supainė, nes netoli gerio ganytojo bažnyčios yra mormonų bažnyčia. Ir jie manė, kad aš einu į mormonų bažnyčią. O močiutė manė, kad aš pastorė būsiu, net nežinau, iš kur jinai šitą išsraukė. Neįsivaizduoju. Tai visokio tokių nesusipratimų buvo. Jau apie indus, tai nebešneku, dėl to, kad tikrai norisi mamai, kad padėčiau daugiau. Bet dabar, manau, jie pasidžiaugia tikrai dažniau. O, koks buvo efektas, kai aš pamačiau Monikos žinutę. Ei, gal nori ateiti į Marijos radinę pašnekėti? Aš aiktėliau net galvoju, negali būti ta prasme, į Marijos radiją, čia prieš tiek žmonių. Ir iš kart sakau, mama, mane pakvietė. Kur? Į Marijos radiją. Tai jinai tada jau apsidžiaugia, nes tada nereikėjo iš kulto grįžti, jau Marijos radijas nekultasgi. Kaip pasakyt, galbūt vat su ta namų ruoša, aš lėtą progresą darau dėl to, kad parapijoje tam padedu, tai kažkaip jau pradeda mane nervinti tą netvarką, nes įpratau ją matyti ir daryti. Tai sakyčiau, po truputį jau lengviau priema tai mano tėvai, bet tikrai jiems dar tai labai nauja, ypač dėl to, kad aš taip imliai emuosi, nes man tai be galo patinka, aš taip save realizuoju.
Ir man čia tikrai skamba jau du dalykai labai rimti, ar ne, tai kad tėvai dažnai neturi informacijos, ką jūs ten veikiate kiekvieną savaitgalį ir net kelis savaitgalius iš eilės, kas iš viso ten, ar ne, mormonai ir nemormonai, Gabrielės atvejus. Bet tikrai taip yra, tiesiog tėvai neturi informacijos, nes mes šiaip dažnai, aš jį tokį atskleisiu paslaptėlę, bet paaugliai iš viso jie nepasakoja tėvams dalykų, nes, nu, vat kažkaip ir šiaip prisiplepa mokykloje arba savo draugais ir parėjo namoje, visai nori parisėti, daryti namų darbus ar kitus dalykus jaučiasi ir truputį gal ir tingisi, bet ir šiaip čia, žinai, kad toks biški paauglystės amžius turite tokį, suprantat. Tokį, vat, prie skoniuką, kad nesinori plėpėti su tėvais, vat, toks, vat, maištas. Ir tėvai tikrai neturi informacijos ir jiems yra mistika, nes maniškai tėvai irgi to tikrai reaguodavo, nu ką jūs ten veikiat, jie tų bažnyčiai, nu ką jūs ten, žinai, plaunat bažnyčią, nu tas grindiškas, nu
poterius,
bet kas ten vyksta, nu, čia labai svarbu yra informacija, tikrai žinoti, ką jūs veikiate, tada gal tėvams mažiau kiltų klausimų, bet antras svarbus dėmuo, kas skamba, ne, tikrai balansas. Aš irgi dažnai girdžiu, kad tėvai pergyvena, kad pradeda kentėti mokslai, ar ne, kad krenta kažkaip susidomėjimas, pastangos ir keičiasi pažymiai, nuovargis atsiranda ir panašiai. Man tiesą pasakius patinka tie lyderiai, kurie sako, gerai, pirmas susitvarkote pažymukus, o tada jau ateinat savo nariauti. Man atrodo, kad lyderystė labai svarbi yra visur kažkaip stengtis ir mokyklo, ir savo nariauti. Tai tikrai tas balansas, kurį mes jau aptarėm, bet Kasparai dar liko tavo šeiminėlė. Ką tu per šitiek metų jau esi nugirdęs ir kaip tavo tėvai reaguoja? Gal pripratė jau?
Iš tikrųjų, tai taip, jie yra pripratę. Dalykas yra tas, kad iš tiesų mano mama, jinai jaunystėj pati visai nemažai įsitraukdavo į piligrimo centro veiklas. Tai jinai pažįsta tą aplinką, jinai pažįsta tuos vyresnius žmonės, kurie suteikia tokį, nežinau, kuratorystės, jausmą mentorystės. Tai mano mama pažįsta, tėtis taip pat irgi kažkiek pažįsta tą aplinką. Jie jaučiasi saugiai, labai daug neklausinė, ką aš veikiu, nes žino, kad gera aplinka. Nu, pas mane tokia paprasta situacija, man labai galvos nekvaršina.
Ar savanorystės metu buvo jums ištikę atakiausių atradimų apie save? Nes juk yra sakoma, kad ten savanorystė, pažinti save ir kitą, ar savanorystė tai menas gauti ir dalintis, tai ar jums pavyko kažką vat, sužinoti apie save, kitus?
Aš jaunimo centre turėjau tokią 6 mėnesių savanorystę, vėliau gal apie dar šiek tiek išsiplėsiu, bet aš labai supratau, kad man patinka lyderiauti ir tam turiu talentų, bet iš tiesų juos pirmiausia reikia išsipakuoti. Na, aš turėjau tam tikrus kuratorius ir mentorius, kurie jau man buvo paskirti iš tiesų ir nuolatinius pokalbius, tai man buvo toks progreso sekimas tikrai su lyderyste ir man atrodo, kad per tą pusmetį teko paaugti tuose dalykuose. Jau galima iš to matyti, kiek gaunu tarnyšių visokiose renginiuose.
Eidilė, koks tavo kažkoks gražiausias prisiminimas, gal ar atradimas iš savo narystės?
Man kažkaip kažkoks konkretus įvykis gal neteina į galvą, bet man tiesiog ta mintis, kad aš per savo narystę galiu skleistis ir atrasti savo vietą bažnyčią, kas tikrai, manau, šiuolaikiniam jaunuoliui yra sudėtinga. Nes jau yra nusistovėjęs požiūris, kad bažnyčia yra ne jauniems žmonėms, bet per savo norystę, net tuose pačiuose renginiuose, kurie gal labiau yra orientuoti į vyresnio amžiaus žmonės, jaunas žmogus randa vietą pats aukti ir panaudoti savo talentus ir būti reikalingas.
Tikrai. Aš galvoju, taip čia dabar gražiai man priminiai, kai Lietuva sutiko daug pabėgėlių iš Ukrainos, aš girdėjau vienos irgi jaunuolės pasidalinimą, kuri ne tai, kad apie savo vietą bažnyčioje kalbėjo, nors ją pakvietė savanoriauti kartas, kas yra bažnytinė institucija, bet jinai pirmiausia sakė, kad aš, sako, visada galvodau, kad esu niekam tikusi. Nu, kad aš tokia, va, nuinu į mokyklą, mokykla, namai, namai, mokykla, nu, ir toks, va, nieko nemoku, nieko nešoku, netainuoju, nu, nieko neveikiu, nes aš tokia, nu, va, niekam tikusi. Ir jinai dalinos po to savaitę, sako, man, va, tas budėjimas, kad aš savo naktį aukoju, kelias valandas laukiu pabėgėlių, kad jiems galėčiau paduoti patalinę, ar ne, tualetinio ten pakelį šampūną, dantų pastą. Sako, aš supratau, kad aš nesu niekam tikusi, aš pirmiausia moku rusų kalba, kas tai buvo tuo metu tikrai didžiulė vertybė, mokėti, susikalbėti, tada nuraminti žmogų, paldėti į miegojimo vietą ir nebūtų tokiu tikrai labai labai naudingu žmogumi. Tai kartais yra toks mąstymas mūsuose, kad esam netalentingi, nenaudingi ir štai savanorystė mums gali parodyti, kad ne, tu dar turi talentų ir dar gali juos ugdyti, įgydamas ar ne ryškesnių naujų kompetencijų, išsipakuoti, kaip gražiai Kaspras sakė, ar ne savo. Fainai, iš čia savanorystė visai greuna šitą mitą, kad esi niekam tikęs. Ir aš manau, kurie nemoka gerai plauti vadelių. Ir po to galiausiai, kaip Gabrielė sakė gražiai, ar ne, pradžioje ir ta virtuvė tokia nemėla, ir taip, nu, fui, gal biškitam viską, ir tų vadelių daug suprantat. Ir dar tie vadeliai pradžioje ten net skalbti, o po to įgauni įgūdį, tavo kompetencijos auga, tu tikrai pastabusis. Čia, aišku, podelį yra toks mažmožis, kompetencijos yra visai ir kitos ugdomos, drąsa, komunikabilumas, atidumas, kiti dalykai. Tai aš tiesiog jaučiu, kad yra dar kažkokių atradimų ir tikrai džiaugsmų, kuriais jūs galite pastalinti, nes tiek daug laiko nepraleistumėt savo narystį ir tie tėvai nebambėtų, jeigu jums nepatiktų. Tai, Motiejau, dar gal tu gali pasidalinti kažkokiu savo irgi tokiu vat, gražiu prisiminimu iš savo narystės?
Vienas gražiausių mano savo narystės prisiminimų, manau, tai būtų didieji Šiluvos atlaidai, kurie yra rugsėjo mėnesį švenčiami Šiluvoje. Tai tikrai man buvo toks vau renginys, kuriame tu gali galbūt dirbti darbus, kurie yra tokie nematomi, bet padeda ir tikrai be jų dalykai būtų net neįmanomi. Ir visa ta bendrystė, kurią tu išgyveni, tų savanorių labai daug, ir, bet ir žmonių labai daug. Ir darbas yra sunkus ir didelis, bet atrodo tikrai apsimoka ir tu tikrai labai daug gauni iš jo.
Gabrielė, kaip tu dar gal turi kokį džiaugsmą mums?
Mano gal tokia buvo labiau serija džiaugsmų, dėl to, kad pirmai aš jau neįtum pastebėjau, be savanoriaujant pasakė, kad ką tu atneši į mūsų kolektyvą, tai yra ramybė ir toksai kaip ir aiškumas. Ir aš pagalvau, ta prasme, aš ramybė, aš klasį dar garsėjau kaip skardžia balsė, šeimo irgi. Ir galvau, ta prasme, aš čia dabar surimtėjau, kaip čia taip aš dabar. Bet ne, pasirodo, tai buvo mano organizuotumas. Ir man tai tikrai buvo atradimas ir didelis džiausmas, nes dabar irgi būna kartas nuo karto kažkas tai pastebė ir galvoju, nu, wow, jeigu jau tris tokius pat komplimentus gauni, tai vadinasi, iš tikrųjų tai yra ne tai, kad tavo gražus batai, tai jie tą dieną buvo gražus, bet tu nuolatos neši ramybę ir tu nuolatos esi organizuotas. Tai čia man buvo didžiausias komplimentas ir džiaugsmas.
Gera patirtis, kurią taip išpakavai per savo narystę. O man dar įdomu pagrįžti prie Kasparo. Ir Kasparas minėjo apie tą savo narystę, ne ilgą laikę. Gal tu galėtum praplėsti, kas jinai yra ir galbūt kiti žmonės, ne, užsimanys irgi savo nariauti, turėti ilgą laikęs kažkokios savo narystės sutartis. Gal galėtum praplėsti, kas jį yra ir kaip ją galima būtų rasti?
Aš dar žinau, kad turiu įpilčio tokio biškį žibalą. Ne tik, kad žibalą, bet toks gal sakyčiau medaus iš tą statinę. Nes aš esu girdėjus, kad dar ten gauni už to savanorystę 0,25% papildomą prieš to, jant suprantat į aukštasias mokyklas. Bet čia aš kažką tik, tokio girdėjau, aš noriu tik tai išgirsti, ar čia tiesa, netiesa, kas pareikas čia yra.
Aš tik norėjau sakyti, kad Monika garsiau sakyti, kad ir klausytojai girdėjo.
Ne, aš tik tai biškis mėdė taip ir pašnebždėjau, kad čia nebūtų, kad visi suprantat po to norės.
Taip, šitą dalyką šią savanorystę organizuoja jaunimo savanoriška tarnyba tokia. Yra toks jaunimo reikalų departamentas, tokia institucija, bet iš esmės jinai nėra labai prie ko. Šita savanorystė yra ateimas į organizaciją 6 mėnesiam ir pažinimas tos organizacijos yra vienas iš tų dalykų, ką tu darai. Kitas iš tų dalykų yra nuolatinis, sakyčiau, toks gal augimas, nes kaip ir minėjau, tu turi mentorių ir turi kuratorių. Su kuratorium turi pokalbį kas 2 savaites, tai man atrodo yra toksai tikrai garantuojamas tavo refleksijos momentas ir tikrai galima tobulinti kažkokias savo kompetencijas ar įgūdžius. Taipogi šita programa, jinai yra, na, tokia šiek tiek intensyvoka, netgi sakyčiau, nes trunka 6 mėnesius, bet per mėnesį reikia išsavanoriauti ne mažiau 40 valandų. Tikrai nemažai, aš kaip abiturientas turėjau reikalus tos tvarkyti, nes visgi mokslai irgi yra svarbus, bet šitos savanorystės didžiausias vaizdas yra, man atrodo, toks organizacijos pažinimas, tu susipažįsti daug iš arčiau su darbuotojais ir tikrai turi tokią galimybę aukti kaip žmogus. Manau, kad čia yra vienas iš tokių savanorystės labai ryškių atlygių netgi, sakykim.
Čia tu kalbė apie tą 0,25 balą kaip atlygį, ar apie tą patirtį, kurią išmoksti per tiek laiko būdamas toj savanorystėj?
Aš gal labiau apie pačią patirtį, kiek tu išmoksti daug ir ko patiri. Čia, sakyčiau, tas 0,25 yra kaip višnė ant torto, tik tais, aišku, su juo yra labai didelis pavojus, nes aš kaip pradėjau tik savanoriaut, tai pirmas mėnesis tikrai buvo toksai, kur nu, aš gausiu tą 0,5 balų, tai va čia man reikia dabar daryti, aš gaunu tos užduotis, tai va čia man reikia, nes čia kažkoks atlygis. Reikia kažkokį darbą eitum. Bet iš tiesų, tai ne, tai visgi yra vis dėlto savo narystė, nesvarbu, kad turi sutartį pasirašyti ir gauni kažką už tai. Bet jo, čia sakau, tokia višnė ant torto yra, kur papildomai gauni. Man rodos, kad visas centras sukasi aplink patį savo norį, kokias kompetencijas išsaugina ir kokį jisai laiką ten turi kokybišką.
Aš tik truputėlį pasitiksinti, kad skamba, ne, kad geriau rinktis truputį jaunesnėse klasėse, ne 12 klasėje, ne, kad 10, 11, gal truputį protingiau ar gal paprasčiau. Mažiau dar mokslų, tos akistatos ar ne, su egzaminais, brandos. Bet kita vertus įmanoma.
Dar vienas dalykas, kurį noriu pridurti, galbūt atrodo, kad savanorystė yra čia va tik tais jaunų žmonių reikalas. Tai iš tiesų šita vat, savanorystė 6 mėnesių, kiek man teko domėtis, jinai yra galiojanti, tie galima daryti iki 29 metų. Tai tikrai, jeigu dar nesat 30 ar daugiau, kviečiu tokią patirtį paturėti.
Super, čia galima išsirinkti tą instituciją, kuri dalyvauja šitame departamente ir ateiti į ją savanoriauti 6 mėnesius, ją pažinti labai iš vidaus, augdyti savo kompetencijos, nes savanorystė iš tiesų yra savanoriška veikla, kuri nepretenduoja jokį atlygį ir kita vertus čia ką tik girdėjote, kiek daug jinai duoda. Asmeniškai labai labai geras su jumis šnekučiuotis ir atrodo, kad dar galėtume kalbėti ir kalbėti, suprantat, bet jau beveik valanda prakapsėjo ir norisi sumuoti, kas čia buvo apkalbėta. Aš galvoju, gal prasukim ratuką, nes ir klausytojams labai smagu girdėti jūsų balsus, kurie čia taip mėly ir maloniai skamba. Ir paskutinis toks išėjimo ratukas, atsisveikinimo ratukas galėtų būti su klausimu, ką jūs pasakytumėte va tokiam, kuris ir truputį drebina kinkas, ar tai užsisėdėjęs namuose, ar tai šiaip galvoja, kad savanorystė ne man. Kokį vieną va tokį sakinuką užmestumėte jam tokiam paraginimui eiti, neiti, savanoriauti? Andriau, ką tu pasakytum?
Aš kaip tikrai norėjau sakyti, gal aš pradėsiu, o po to Monika užbaigsi. Aš labai rekomenduočiau nueiti savanoriauti žmonėm vien dėl to, kad pažinti tas kitas veiklas ir tikrai, kai savanoriaujame, mes galime išsakyti, kur mes norime patobulėti. Labai patiko Kasparas, kaip minėjo apie tą aparatūrą, ne, kad jisai kažkada galbūt pats norėjo pasimokyti, ar nežinau, ar kiti paragino mokytis, bet kaip reikia elgti su muzikos aparatūra, ne, bet savanorystėje mes galim išbandyti naujus dalykus, kuriuos galbūt ateityje ir galėsime pritaikyti. Tai dėl to aš rekomenduoju savanoriauti. Gabrielė.
Aš ko gero pasakyčiau, kad užtenka sėdėti lovoj prie to savo kompo ir davai darom kažką įdomaus. Nes žiauriai nuobodu tiesiog gyventi tam, kad gyventum, dirbti tam, kad dirbtum. Savanorystė yra vos ne galimybė svajoti, nes verta nueiti pasiskaityti. Taigi Google'as visagalis mūsų. Mes galim nueiti ten kokiu festivaliu pasižiūrėti, jeigu muzika patinka. Dabar ten Nacionalinis Kauno dramos teatras, ten nerki teatrą turi visokių. Tikrai belekas būtų, jeigu žmonės pasidomėtų ten sporto renginiai. Visko yra. Tiesiog svarbiausia, atsidaryt kokią svetainę. Pasiklausk draugą visų pirmiausia, nes jie irgi kažką girdi. Ir pabandyk, svarbiausia, pabandyk.
Ačiū, Gabrielė.
Tai aš gal irgi antrinu Gabrielį ir sakau, kas svarbiausia yra norėti, svajoti ir išsakyti, nes tikrai pradedant gali atrodyti baisu nuo to kiekio ir nežinomybės, bet svarbiausia yra kreiptis į tuos žmonės, kurie yra šalia jūsų ir kurie žino ir tikrai gali paraginti ir palydėti iš to kelionį, nes tai tikrai yra labai verta.
Ačiū, Dilė, Matėjau.
Aš siūlyčiau jums ją nueiti ir pažiūrėti ir galbūt tas dalykas visiškai ne jums, galbūt jūs surasit kitą dalyką, o galbūt jūs atrasit jūsų pusę gyvenimo, kas gali žinot. Ir tikrai nebijoti to. Ir aš dabar žiūriu lipduką ant stalo, nusišypsok, Dievas tave myli. Tikrai siūlau žiūrėti tą savo narysį, tos žmonės, kurios sutiksi su šypsena ir tikėti savimi.
Ačiū, Matėjau.
Man tai toks dalykas skamba galvoj, kad vis dėlto gal drąsos. Kiek teko savanoriauti, tikrai neteko sutikti kažkokio savanorio lyderio, kuris būtų atsakingas už savanorius, kuris būtų kažkoks nemandagus labai, ar nežinau, gal net egoistiškas įvardinkim, ar kažkoks toks piktas. Tai man atrodo, kad visgi tie kuratoriai savanoriai yra tokie tikrai geranoriški žmonės, kiek man teko susidurti. Ir jeigu jums yra tikrai baimė dėl to, kad nesmagu bus, galiu garantuoti, kad ypatingai bažnyčios aplinkoje žmonės, labai geranoriški ir labai jokingi netgi galima įvardinti.
O aš iš to rato pabaigai norėčiau priminti tą sakinuką seną, gerą, kad savanoriai yra tikrai labai gražų žmonės ir jeigu jūs norite su tokiais susipažinti arba patys tapti gražiais, gražesniais, pažinti savo labai gražias pusės, savo talentus, tai savanorystė yra būdas susipažinti su savim, pakuoti savo talentus, kartais tai per iššūkius, kartais per bambėsi artimoje aplinkoje, kartais per iššūkius patiriamų savanorystį, per nuovargį, per sunkias užduotis, naujas atsakomybės prieš baimę, bet pažinti save ir gražinti. Sakyčiau netgi taip savanorystė toks grožio salonas, suprantat. Taip ir siūlau, kaip ir sakė Kasparas, juokingai ir smagiai užbaiginėti mūsų pašnekėsi. Mėlėjai, tikrai jeigu jūs varstote, tai, kaip sakė gerai Gabrielė, visada yra Google, įsiveskat savanorystę. Jeigu konkrečiau norite, tai užeikite į jaunimo centrą, į piligrimų centrą, šiaip geros kavos išgerti skanio, suprantat, bet ir pasikalbėti apie savanorystę, kur galima savanoriauti ir tik leisti savo laiką prasmingai ir gražėti, gražintis.
Bet kadangi klausytojai klauso iš visos Lietuvos, man kažkaip norisi pridėti, kad tikrai galima savanoriauti ir beveik visose parapijose, kurios tikrai yra išsidėščiusios plačiai, ne, per visą Lietuvą. Tai ne tik Kaune, ne, bet ir visur galime atrasti tą savanorystę, ypač kai artėja vasara. Daug kas organizuos vasaros stovyklas, galbūt baidarių žygius ar dar kažkokias savanorystės, kur reikės pagalbos, tai tikrai galima kreiptis, ne, ir ieškoti.
Taip, ir visose jaunimo centruose, ir visose piligrimų centruose per Lietuvą, suprantat, kad čia visko pilna. Tai dar kartą ačiū mėlyjei, kad sutikote pasišnekučiuoti. Mėly radio klausytojai, atsveikiname su jumis. Girdėjote laidą, kas rūpi jauniems, garbė Jėzui Kristui.